Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Minä heitä helluani, vaikka puukkoja sataisi aina. Enkä minä heitä helluani, vaikka puukkoja sataisi aina. Minä syvemmäs vain rakkauteni sydämeni. Meni painan, minä syvemmäks vain rakkauteni, sydämeni painan. Heilallani on surevainen luonto, ja minä kun en surentele koskaan. Heilallani on surevainen luonto, ja minä kun en surentele koskaan. Mistä hän saisi sille hellullensa sellaisen mielen osta, ja mistä hän saisi sille hellullensa sellaisen mielen osta. Thank you.
Hellulleni, para miña amada, ese o título, en galego y en finés, desta canción que ven de soar tratase da peza que abre o novo traballo discográfico dun bello coñecido deste programa chamase Pekko Kappi, Cancións tradicionais finesas, ese o título deste novo traballo que engade ademais un complemento, volume número 1. Isto significa que en principio semella que vai haber máis entregas nesta liña. A Pekko Kappi coñecémolo moi ben grazas últimamente ao seu traballo cos Kohohoal, mas se levades anos a nos escoitar, ben sabedes que coñecimos a este home a través dos seus discos en solitario. Seica que con este disco recupera esta liña de traballo. Un traballo este que se inspira na figura do pescador e músico Feodor Pratsu, artista que naceu a mediados do século XIX e que gravou no ano 1916 distintas composicións para voz e para yúgico solista. Escoitamos outro dos temas deste disco, un dos temas máis inspirados, na miña opinión, isto chamase Katrina.
Tulet minulle, niin koko
minä annan sinulle niin koko valtakuntani, minä annan sinulle. Enkä huoli valtakunnastas, enpä huoli ollenkaan, se anna puolisollesi, jos kunniani vain saan. Se anna puolisollesi, jos kunniani vain saan. No kuulepas katrippienoinen, jolle tule minulle, niin panen sut piikki tynnöriin ja annan pyörittää. Niin panen sut piikki tynnöriin ja annan pyörittää. Jos laitat piikki tynnöriin ja annat pyörittää, niin taivaan Herra armonsa minulle lievittää. Niin taivaan Herra armonsa minulle lievittää. No niin Katri sitten tuomittiin tuohon piikkitynnöriin. Ja koko vahti väenne annettiin pyörittää. Koko vahti väenne annettiin pyörittää. Niin Katri sitten kärsikin kaikki vaivansa. Ja yksi enkeli lensi alas taivaista ja vapautti vaivoista. Yksi enkeli lensi alas taivaista ja vapautti vaivoista. No kuinka kävi kuninkaan, kävi oikein pahasti. Se kuoli tautiin ja joutui helvettiin. Se kuoli ruttotautiin ja joutui helvettiin.
Pecco Cappi grabou este traballo de xeito prácticamente artesanal. Fixo no salón da casa de seu amigo Tommy Laine. De feito, se escoitades o disco, por exemplo, con cascos, ou facedes unha escoita atenta dese disco, mesmo escoitaredes o son que fan os veciños de Tommy Laine que se filtraron nalgúna das faixas deste disco, deste novo traballo de Pecco Cappi. Despedímolos con outra das súas cancións. Isto chamase Hevonense Heinie.
Hevonese heiniä rouskuttaa, sillä lailla tällä lailla rouskuttaa. Hevonese heiniä rouskuttaa, tuolla mäellä männyn alla. Rakkaus rinnassa riksuttaa, sillä lailla tällä lailla riksuttaa. Rakkaus rinnassa riksuttaa, tuolla tytöllä ihan alla. Heilini kamari on pieni ja sievä, sillä lailla tällä lailla pieni ja sievä. Heilini kamari on pieni ja sievä, asuisinpa minä siellä. Hevonen se heiniä rouskuttaa, sillä lailla tällä lailla rouskuttaa. Hevonen se heiniä rouskuttaa, tuolla mäellä männyn alla. Rakkaus rinnassa riksuttaa, sillä lailla tällä lailla rouskuttaa. Rakkaus rinnassa riksuttaa, tuolla tytöllä ihanalla. Ja heilini kamari on pieni ja sievä, sillä lailla tällä lailla pieni ja sievä. Heilini kamari on pieni ja sievä, asuisinpa minä siellä. Oh, hevonen se heiniä rouskuttaa, sillä lailla tällä lailla rouskuttaa. Hevonen se heiniä rouskuttaa, tuolla mäellä männyn alla. Ja rakkaus rinnassa riksuttaa, sillä lailla tällä lailla riksuttaa. Rakkaus rinnassa riksuttaa, tuolla tytöllä ihan alla. Ja tuolla tytöllä ihan alla. Ja heilini kamari on pieni ja sievä, sillä lailla tällä lailla pieni ja sievä. Heilini kamari Mari on pieni ja siellä asuisinpa minä siellä. Asuisinpa minä siellä. Ja asuisinpa minä siellä.
Con nuevo trabajo en solitario de Pecco Cappi abrimos esta nueva entrega do Recanto do Corcovado. Estamos, está desde Cheo, no nuestro programa número 1247. Aproveito para saludar a nuestra audiencia do Benres, se nos escoitades a través de Radio Crónica Folk Musical. Saludos cordiales, por supuesto, también para toda nuestra audiencia do sábado. Tanto se nos estades a escoitar a través da Radio Municipal de Redondela, como se facedes na Coruña, a través da súa emisora comunitaria, isto é, a través de Quack FM.
llop de limones. Habla de matar llop serinda caro.
Vaya disco ven de publicar este home. Chamase Sakari Kukko. Coñecémolo tamén, sobre todo, a través do seu traballo cos Pir Pauke, coa banda de jazz fusión, de fusión étnica finlandesa. Levamos anos a descubrir as novas grabacións desta formación. Lembrade que Sakari Kukko ten sobre as súas costas unha bagaxe experiencial moi ampla no terreo precisamente da fusión. Chegou a tocar nos anos 80 na banda de Yusundur, do grande xenio senegalés. O novo traballo de Sakari Kukko le va por título Kainu Casamance e funciona como unha viaxe musical a realizada polo artista Lauri Keränen, que o levou dende a pequena vila finlandesa de Kainu até a rexión senegalesa precisamente de Casamance. O disco foi concebido, polo tanto, como unha viaxe musical, onde converxen distintos elementos, distintas realidades culturais. E grabouno coa colaboura de distintos artistas africanos da costa oeste africana, como é o caso de Meisa Niang, as voces de Cheikh Sisoko, a cora, e de Ismaila Sané as percusións. Kukko contou tamén coa colaboura dun cuarteto de cordas, todos eles músicos finlandeses, e todo o proxecto está rotulado, está asinado polo Afro Chamber and Strings, ese é o título escollido por Sakari Kukko para nomear a súa propia formación. Apeli é o título desta longa, extensa, formidable composición que vides de escoitar. Imos a por outro dos temas máis vibrantes deste traballo de Sakari Kukko. Isto chamase Yusu. estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Thank you.
Smile, titulase esta composición, esta canción. A música foi incluída inicialmente na banda de son da película Tempos Modernos de Charles Chaplin. Posteriormente, no ano 1954, Nat King Cole grabou a versión máis coñecida, máis recoñecible, deste tema que vos ven de chegar na versión dun grupo dun quinteto afincado en Helsinki que se chama o Django Collective Helsinki. Non hai nada innovador realmente na proposta deste grupo. Baseanse nas maneiras que tiñan de entender o swing artistas como Django Reinhardt, evidentemente, ou o propio Stefan Grappelli. E o resultado é moi convincente. Repito, non hai innovación de ningún tipo, mas tocan con moito sentimento e cunha sensibilidade técnica, coido que bastante salientable. Comprobámolo con outro dos temas deste novo traballo do Django Collective Helsinki. Trátase dunha canción popularizada no seu momento polo mestre Henri Salvador, isto chamase Jardin d'Hiver.
Thank you.
Do Standards. Ese é o título xenérico desta nova grabación do Django Collective Helsinki. Foi editado en marzo. Este traballo e trátase do disco debut desta formación logo de prácticamente 10 anos de carreira. O grupo fundouse no ano 2011, mas antes de gravar estiveron a funcionar pola escena local helsingueña e agora, pois, por fin, publican o seu novo grupo. Repito, o Django Collective Helsinki son un quinteto o formado por Laura Airola, o violín, Aki Hauro, as guitarras, Kimmo Iltanen, tamén a guitarra, Tommi Kettunen, a guitarra rítmica, e Teero Tuovinen, o contrabaixo. E con isto non temos tempo para prácticamente máis nada, ímonos despedir con outra novidade finlandesa, asinada polo trío que comanda o guitarrista flamenco Joonas Videnius. New Nordic Sagas é o título do seu novo disco, grabado con Carlos Ampela, as percusións, e Hannu Rantanen, o contrabaixo. Joonas Videnius ten unha trayectoria moi sólida sobre as súas costas e ten colaborado con artistas da talla de Perico Sanbeat, de Alba Carmona ou do propio Iiro Rantala. En este novo traballo continúa a fusionar elementos que proceden do ámbito da guitarra flamenca con sotaques un tanto máis experimentais e innovadores. Despedímonos pois cun dos temas, de todos os incluídos, dentro deste New Nordic Sagas. Isto chamase Niaqua. En 7 días máis Corcovado, aquí en Quack FM, na Radio Municipal de Redondela e en Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Satanés, como sempre, foi un placer enorme ter podido compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.
Thank you.